Astăzi aș vrea să vă citesc câteva texte și să vă întreb ce este comun în ele. Am să vă citesc câteva versete din Iov, de la capitolul 3. Iov, la un moment dat, în disperarea lui și în necazul lui, spune cuvintele astea. De ce nu am murit în pântecele mamei mele? De ce nu mi-am dat sufletul la ieșirea din pântecele ei? De ce am găsit genunchi care să mă primească și sân care să-mi dea lapte? Acum aș fi culcat, aș fi fost liniștit, aș fi dormit și m-aș fi odihnit cu împărații cei mari de pe pământ care și-au zidit falnice morminte, cu domnitori care aveau aur și și-au umplut casele cu argint. Am să vă citesc și din Psalmul 13, câteva spuse a lui David, mi se pare. Doamne, până când mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Am să vă citesc câteva cuvinte de asemenea din Psalmul 10. Psalmul 10. Pentru ce stai așa departe, Doamne? De ce te ascunzi la vreme de necaz? Cel rău în mândria lui urmărește pe cei nenorociți, ei cad jertfă curselor urzite de ei. Căci cel rău se fălește cu pofta lui, iar răpitorul batjocorește și ne socotește pe Domnul. Cel rău zice cu trufie, nu pedepsește Domnul, nu este Dumnezeu, iată toate gândurile lui. Și am să vă spun câteva din cuvintele lui Iisus, cuvinte scrise în Vechiul Testament, nu în Noul Testament, în Psalmul 22, vorbele lui Iisus pe când se afla răstignit pe cruce. Dumnezeule, Dumnezeule, sau cum se spune în ebraică, Eli, Eli, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să mă ajuți și fără să-mi asculți plângerile mele? Strig, Dumnezeule, ziua și nu-mi răspunzi, strig și noaptea și tot nu am odihnă. V-am citit doar câteva texte în care sufletul omului strigă către Dumnezeu. Ce este comun aici? Este o anumită strigare a sufletului și a inimii unui om. Strigă una din cele mai arzătoare întrebări care arde, de fapt, în fiecare dintre noi. Întrebarea, de ce? De ce? De ce mi se întâmplă asta? De ce trec prin asta? De ce am pățit lucrurile astea? Câteodată întrebarea este cu privire la lucruri foarte pozitive din viață. Cum de mi s-a întâmplat mie binecuvântarea asta dintre toți oamenii? Cum de m-au primit pe mine la facultate când erau alții mai buni? Cum de fata asta m-a luat pe mine când erau așa băieți mai grozavi în jur? Dar de cele mai multe ori întrebarea asta arde în noi atunci când ni se întâmplă lucruri grele, lucruri care ne rănesc inima. De ce? De ce mi-a murit mie copilul? De ce a trebuit să pățesc eu lucrul ăsta? De ce m-a lovit pe mine boala aceea? Întrebarea asta, cea mai arzătoare din sufletul unui om, din pricina că de cele mai multe ori nu capătă răspuns sau răspunsul pe care îl capătă de la Dumnezeu nu este auzit. A zice că de fapt răspunsul există, dar de cele mai multe ori inima noastră și mintea noastră nu îl percepe cum se cuvine de la Dumnezeu. Și despre asta aș vrea să vă vorbesc astăzi în scurte cuvinte. Întrebarea cea mai arzătoare. De ce? A fost în 2002 sau 2003 misionar american care în Rusia a făcut, citea Biblia, era cu o grupă în care erau amestecați și musulmani acolo și avea studiu biblic, renunțase la America, renunțase la confortul de aici, trăia în mijlocul lor și acolo, în studiu biblic cu ei, nu știu ce s-a întâmplat exact, și-au sărit la el și l-au înjunghiat cu cuțitul de 30 de ori. Vă închipuiți ce întrebare și-a pus soția lui, a cărei familie s-a sacrificat, care și-a părăsit tot confortul de aici, s-a dus să trăiască cu niște oameni străini într-o țară mult mai înapoiată decât era America. Bărbatul ei acum înjunghiat de cei pe care el îi slujea, chiar în timp ce îi slujea. Au fost misionari torturați în 2006 și acum peste tot sunt torturați în lumea musulmană. Câteodată în văzul televiziunii a fost un misionar în Rusia, îi știu numele, și s-a mutat acolo din America și în prima duminică când trebuia să meargă la biserică, copilul lui a ieșit în stradă, în Moscova trafic foarte mare, și a fost călcat cu mașina și a ucis în prima duminică când el trebuia să slujească lui Dumnezeu într-un continent străin, într-o țară străină. Ce se va fi întrebat soția lui cu privire la asta? Întrebarea asta grozavă, arzătoare, de ce? Câteodată vezi în România, e o vară năpraznică, caniculă, uscăciune grozavă, nu cresc lucrurile pe câmp și dintr-o dată toamna apar inundații care distrug tot ce a mai rămas. Se întreabă oare cineva de ce se întâmplă lucrurile astea? Acum mulți ani, câțiva ani, nu foarte mulți, au venit un val în Asia de la un cutremur și au ucis 250.000 de oameni într-o singură oră. Se întâmplă câteodată acum, ieri alaltăre aici, un dezechilibrat mental a intrat cu pușca și cu pistoalele într-un colegiu simplu, dintr-o zonă de țară, într-o zonă așa de pașnică, a intrat și a ucis, nu știu cât, 10, 15, 10 oameni și a rănit nu știu câți alții. El însuși nu cred că știe de ce și lumea nu se poate să nu se întrebe de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Acum când ne punem întrebarea asta, adeseori oamenii ne spun că este o întrebare nebună să-L întrebe Dumnezeu de ce. Că este o întrebare la care nu vei primi răspuns. Acum, afirmația asta, că este o întrebare nebună, este adevărată numai dacă întrebarea este motivată doar de dorința de a căpăta informație, nu de dorința de a te schimba. Alminteri, întrebarea asta este una din cele mai importante lucruri pe care le putem noi avea în conversația și în viața noastră cu Dumnezeu. Una din cele mai vitale și întrebări pe care le putem pune lui Dumnezeu, cele mai necesare. Fără ea, câteodată, nu vei ajunge la rezolvarea lucrurilor din viață. Nu vei ajunge la pace, nu vei ajunge la bucurie, dacă nu-L întrebi pe Dumnezeu de ce. E posibil ca Dumnezeu să te împingă într-un colț și să te pună la mare presiune până când vei avea curajul ăsta să te pleci pe genunchi, să-ți ridici mâna spre cer și să-L întrebi pe Dumnezeu de ce. În Geneza 42, pe la versetul 21, se spune că era o foame foarte mare, foarte mare în țară. Și frații lui Iosif, Iosif acum fusese vândut în Egipt de frații lui, și frații lui au ajuns la necaz, foame foarte mare, și Iacov i-a trimis în Egipt să facă rost de ceva mâncare, să nu moară cu toți de foame. Și în Egipt acolo li se întâmplă un bucluc după altul. Parcă toate lucrurile sunt potriva lor, sunt prinși, după aia sunt eliberați, după aia li se găsește nu știu ce comoară a ministrului Egiptului la unul dintre ei în sac. Sunt arestați, unul dintre ei este ținut acolo ostatec până vin ăilalții. Și se întâmplă și stric toți, la un moment dat vin înapoi și sunt iară toți arestați. Și se întreabă de ce ni se întâmplă asta. Întrebare care ei și-o pun în mintea lor, se zbuciumă sufletul lor. Dar de ce se zbuciumă sufletul lor? Pentru că undeva adânc în sufletul lor era ceva îngropat în conștiință. Era ceva cu care ei nu puteau să meargă mai departe în relația lor cu Dumnezeu dacă acel ceva nu ar fi fost dezgropat și nu ar fi fost rezolvat. Era o pată uriașă pe conștiință, era o greutate imensă agățată de ei și Dumnezeu vrea neapărat greutatea aia să iasă la suprafață, să fie rezolvată și să fie lepădată de la ei. Și îi pune Dumnezeu la presiune după presiune, până ce inima lor nu mai rezistă și se întreabă de ce ni se întâmplă lucrul ăsta. Și dintr-o dată în conștiința lor le vin în minte imagini cu mulți, mulți ani în urmă. Imaginea aceea când l-au vândut pe frații, pe fratele lui, pe fratele lor. Imaginea aceea când s-au dus cu haina aia mânjită de sânge la Iacov și i-au rupt inima părintelui cu minciuna aia că Iosif a fost omorât de un animal. Știm de ce ni s-a întâmplat lucrul ăsta din pricina lui Iosif. Și răspunsul la întrebarea asta a pricinuit în ei pocăință. Lacrima mare de căință, au scăpat de vinovăție și au putut în următoarele minute să cadă în brațele fratelui lor și să se restaureze o relație între ei și Iosif, care fusese ruptă de ani și de ani și de ani de zile. Nimic din toate astea nu se făcea dacă ei nu s-ar fi întrebat de ce ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă. În 2 Samuel, la capitolul 21, este povestit despre ceva ce se întâmpla în țară, ceva absolut neobișnuit. Era o secetă, acum secetă este totdeauna pe aici și pe acolo, dar era o secetă de 3 ani. De 3 ani nu mai ploua, poate doar local, așa, nu mai ploua în general în țară. Mureau toate lucrurile de pe câmp, ceva foarte neobișnuit. Și durează asta, un an și 2 ani și 3 ani, până când, la un moment dat, David nu mai rezistă și întreabă și strigă spre Dumnezeu, Doamne, de ce se întâmplă lucrul ăsta? Și parcă Dumnezeu tot aștepta ca cineva să-l întrebe, ca David să-l întrebe lucrul ăsta. Și spune lui David, ai făcut ceva în urmă, din pricina morții gabaoniților se întâmplase o nedreptate mare în țara aceea mai înainte, și Dumnezeu trebuia cumva să trezească în conștiința lui David problema asta și să găsească rezolvare la vinovăția asta. Dar David e un gropase undeva în trecut. Și Dumnezeu așteaptă și pune presiune și așteaptă și pune presiune până când omul lui Dumnezeu dintr-o dată nu mai rezistă, se rupză gazurile inimii și țâșnește întrebarea asta, poate una din cele mai importante întrebări pe care putem să-i le punem lui Dumnezeu, de ce? Și întrebarea asta găsește răspuns și dă soluții la complet alte probleme decât la ce se gândea David. David se gândea la secetă și Dumnezeu se gândea la conștiința lui și la păcatul poporului. Frații lui Iosif se gândeau la necazurile lor. Dumnezeu se gândea la vinovăția care era în inima lor și care trebuia rezolvată. Au primit un răspuns, nu chiar răspunsul care credeau ei, nici măcar răspunsul la întrebarea directă, dar au primit o rezolvare la ceva mai grav care era în inima lor. Pavel, la un moment dat, își dă seama, se întâmplă ceva neobișnuit cu mine, apostolul Pavel. Am în mine un țepuș, am un necaz care e neobișnuit, nu pot să scap de el, nu pot să mă scutur de el. Toți trecem prin necazuri, dar astăzi vine, mâine trece, am scăpat de el, cumva se duce. Țepușul ăsta, zice Pavel, mi s-a înfipt în carne, mă doare, mă încurcă, mă împiedică să fac ceea ce vreau să fac. Și atunci am cerut foarte insistent să mi se ia. Am cerut odată și de două și de trei ori, nimic, absolut nimic. Și atunci trebuie să aflu de ce. Și Pavel începe să se cerceteze înăuntru. Și la 2 Corinteni, capitolul 12, parcă la versetul 7, dintr-o dată Pavel descoperă în inima lui răspunsul. Aveam un țepuș, dar aia nu era problema cea mai mare. Problema cea mai mare, spune Pavel, era că din pricina unor descoperiri grozave pe care mi le-a dat Dumnezeu, eram într-o primejdie de moarte. eram în primejdea de a mă umfla de mândrie, de a căpăta o travă aia în mine, mândria care mă va despărți de Dumnezeu și mă va prăbuși în neant și se va strica toată lucrarea pe care o aveam de făcut, mândria care îmi va paraliza orice fel de viitor, care îmi va opri orice ușă și care îmi va închide orice ușă din partea lui Dumnezeu, mândrie care mă va separa de Dumnezeul meu, aveam ceva care nu știam că am. Eram în primejdie de moarte, în primejdie să mă umflu de mândrie și Dumnezeu mi-a pus un țepuș. Ce bine că am întrebat de ce. Acum, spune Pavel, acum mă laud, e adevărat, dar mă laud cu slăbiciunile mele și Hristos rămâne cu adevărat viu în mine. Ce grozav și ce important că am întrebat de ce. În Isaia 58, poporul lui Dumnezeu, de pe vremea aceea, treceau prin greutăți. Acum ei știau, când trecem prin greutăți, ne putem ruga și Dumnezeu răspunde la rugăciune. Și dacă cumva Dumnezeu mai întârzie să răspundă la rugăciune, avem alte arme mai tari, parcă. Unim împreună cu rugăciunea postul. Și ne-am apucat toți și postim. Și am postit și am postit și spune acolo în Isaia 58, posteau ca să afle căile Domnului, foarte frumos. Aveau nevoie să afle de ce li se întâmplă, ce li se întâmplă și nu căpătă nimica, postez degeaba. Postez și nu se rezolvă problemele pe care le au până într-o secundă când ei îmi spun o întrebare. Pentru ce să mai postim atunci? De ce să postim? Întreabă pe Dumnezeu întrebarea aia formidabilă. De ce? De ce să mai postim dacă nu se mai întâmplă nimic și dacă Dumnezeu rămâne surd la postul și la rugăciunile noastre? Și rezultatul întrebării acestea a fost cea mai detailată descriere despre arma asta formidabilă, despre post. Dumnezeu parcă zice, of, de-abia așteptam să mă întrebați, să căutați și să aflați, să vă spun eu acum în detaliu cum se ține de fapt un post înaintea lui Dumnezeu, cum se dezleagă legăturile răutății, cum se strigă înaintea lui Dumnezeu, cum se caută voia lui Dumnezeu, cum să-ți oprești piciorul de a face voia ta în ziua Domnului, cum să devii o lumină, cum să se răsară soarele peste întunericul tău. Să vă spun eu acum ceea ce nu m-ați întrebat, din pricine că m-ați întrebat de ce am tăcut și nu am răspuns, am să vă spun acum un răspuns de să vă țiuie urechile, să rămână pentru veșnicie o învățătură formidabilă cu privire la post. Mie, unul, Andrei, peste mii de ani, capitolul acela 58 din Isaia constituie pentru mine cea mai formidabilă lecție cu privire la post. În zilele mele de post încep și îmi repet pasajul acela pe care l-am învățat pe din afară. Vreau să știu neapărat că fac acel lucru, acea disciplină creștină între parametrii Scripturii. Și totul a fost rezultatul unei întrebări. De ce să mai postim? Spune în Scriptură, Iisus spune, căutați, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. A bate la ușă, a căuta, a cere, este lucrul ăsta. A întrebat de ce? Ce este în spatele la ușa aia? Ce am nevoie? Isaia, în Isaia 5, se scrie ceva foarte interesant. Se spune că până și Dumnezeu pune întrebarea asta. El întreabă, nu știu exact pe cine întreabă, poate ne întreabă pe noi, poate întreabă pe îngerii care sunt în jurul lui, poate întreabă universul ăsta și spune, ce puteam să mai fac viei mele? De ce nu dă roadă? De ce nu dă roadă? Ce puteam să fac? Dumnezeu, care știe absolut toate lucrurile, El pune întrebarea asta formidabilă. De ce? Ce puteam și de ce nu? Și dintr-o dată citește acolo în Isaia 5, Dumnezeu zice, am aflat de ce. Am aflat de ce via mea, poporul meu, nu face roadă, am aflat de ce poporul meu nu face faptele pe care eu le-am pregătit să facă, i-am pus toate sub nas, am udat-o, am săpat, i-am pregătit toate faptele sfinte în care să umble și ei nu umblă niciunul din ele. Am aflat de ce. Nu vor să dea roadă din pricină că o duc prea bine. Au prea multe binecuvântări, au prea mult belciug, au prea multă pace, au prea multe lucruri materiale și din pricina asta nu mai vor să dea niciun rod pentru Dumnezeu. Știu ce am de făcut. E ceva mai important decât belșugul lor material. E ceva care au nevoie mai mare decât binecuvântările materiale. Au nevoie să facă voia mea. Și știu ce am de gând să fac. Le voi lua belșugul, le voi lua pacea, îi voi duce în război, îi voi pune sub stres și dintr-o dată vor căpăta exact ce au nevoie, dorința de a face voia lui Dumnezeu. Întrebarea asta pe care pune și Dumnezeu și-o pune, de ce? Acum, pentru fiecare dintre noi, există două feluri de a pune întrebarea asta. Mai întâi, există două feluri de a trăi vis-a-vis de întrebarea asta. Odată este să nu întreb nimic. Adeseori trăim ca un pipirig cu capul undeva plecat, trăim ca un struț care a băgat capul în nisip, știe că este fugărit de atâtea stresuri de vânători, știe că fugărit de atâtea probleme, dar nu îndrăznim sau nici nu vrem să aflăm de ce, așa că băgăm capul liniștit în nisip și așteptăm. Mă întreb ce așteptăm când un vânător aleargă după noi și bag capul în nisip. Cam ce aștept? Există lașitatea și frica asta în noi să nu aflăm de ce. Eu înțeleg frica asta. Este câte un părinte care și-a neglijat familia ani și ani de zile, care și-a abuzat soția și a tratat copiii așa cum tratezi o cizmă de-aia, cu talpă de-aia groasă care o calci peste tot în toate direcțiile, și-a tratat floarea de soția lui și-a tratat-o așa ca pe un preș pe care te ștergi la intrare și apoi vede roadele care se întâmplă, dezastru din familie, durerea, necazul, copiii împrăștiați și e frică să întrebe de ce. Cred și eu că este frică și mie mi-a fost așa de frică să mă uit în spate și să văd greșelile pe care le-am făcut. Există un fel de lașitate în noi. Mai bine nu întrebăm. Pentru că dacă întrebăm, Doamne, ce răspuns vom primi de la Dumnezeu? Și răspunsul ăla e posibil să mă arde și să mă doară și să stârnească în mine așa un război. Mai bine să nu întreb. Mai bine să tac, mai bine să mă retrag. Există felul ăsta de a trăi. Dar în viața cu Dumnezeu trebuie să învățăm ceva. Când Dumnezeu vrea să rezolve ceva de la noi, El are timp să aștepte. Și Dumnezeu ne va pune sub presiuni și ne va pune sub stres și ne va pune o zi și două și trei și un an și doi și 10 și 20 și 50 și 70 de ani. Dumnezeu are timp. Dacă este necesar ca acolo în ultimul ceas, cum a fost tâlharul acela de pe cruce, să putem să strigăm, Doamne, ai milă de mine și adu-ți aminte de mine, Dumnezeu va aștepta până în ultimul ceas. Gândiți-vă că El are timp și El știe cum să folosească timpul. El preferă ca noi să luăm o decizie bună finală în viață decât să nu o luăm. Mai bine ne presează o viață întreagă și ne pune pe calea veșniciei apoi decât să ne lase în pace în viața asta și să ne pierdem sufletul. Dumnezeu are timp. Dacă nu-L întrebe astăzi, va trebui să-L întrebe mâine. Dacă nu-L întrebe mâine, va trebui să-L întrebe peste 10 ani. Și presiunea nu dispare până nu-L întrebi. Și există și metoda asta în viață, să poți să întrebi pe Dumnezeu de ce. Acum, dacă-L întrebi pe Dumnezeu de ce, sunt două feluri de a pune întrebarea asta. Poți să o pui, a zice eu, sufletește sau duhovnicește. Adică poți să fii împins de voința ta, de practic poate doar de dorința de a afla informații, așa cum citești ziarul dimineața, îl deschizi la o cafea și citești să vezi cam ce se mai întâmplă. N-ai de gând să schimbi nimic. Se întâmplă în Pakistan, nu știu cine a pus o bombă. Îmi pare rău că a pus o bombă, eu îmi văd de treabă astăzi. Se întâmplă că dincolo, nu știu care a câștigat la loto 100 de milioane de dolari. Îmi pare rău că n-am câștigat eu. Dar eu îmi văd de treabă, nu mă afectează pe mine. Am citit informația, asta este interesant. Mai citesc o glumă, mai râd, mai citesc ceva mai trist, îmi pare rău. Poți să pui întrebarea doar să capeți informație. Aia este un fel sufletește de a întreba. Poți să întrebi asta și cu mânie. Nu vrei să capezi nimic. Nu vrei să capezi nici informație, nici răspuns. Vrei doar să vergi năduf împotriva oamenilor sau împotriva lui Dumnezeu. Și există și o metodă duhovnicească de a-L întreba pe Dumnezeu Asta se naște din dorința inimii de a afla voia lui Dumnezeu. Există un secret când îl întrebi pe Dumnezeu ceva. Nu-ți bate capul să întrebi dacă nu ești decis înainte să întrebi că orice răspuns ai primit de la Dumnezeu să te supui răspunsului ăla. Dacă Dumnezeu vede în inima ta și în inima mea că întreb doar ca să văd dacă îmi convine răspunsul și apoi să văd dacă mă voi supune, nu voi primi niciodată răspuns. Voi primi atâtea confuzii în cap că îmi va părea rău că am întrebat. Voi fi mai în confuzie decât înainte să întreb. Dar dacă am de gând să cad pe genunchi și să-i spun lui Dumnezeu, ascultă, vreau să fac voia ta, vreau să te întreb ceva, între noi doi doar, și vreau să spun înainte să te întreb, orice vei îmi răspunde, voi accepta răspunsul tău și îl voi primi, atunci poți să-l întreb pe Dumnezeu cea mai dificilă întrebare care se poate întreba, poți să-l întreb pe Dumnezeu de ce faci ceea ce faci. De ce mi se întâmplă ceea ce mi se întâmplă? Mi se pare că nu ești drept, mi se pare că nu e echitabil, mi se pare că cel rău, cum zice psalmistul în Psalmul 73, o duce bine și eu o duc prost, mi se pare că conduci lucrurile strâmb în lumea asta, vreau să aflu de ce și ți-am promis dinainte, orice răspuns îmi vei da, mă voi supune lui, atunci Dumnezeu parcă stă și se relaxează, parcă un zâmbet îi vine pe buze, și spune, uite, încă unul care vrea să afle tainele mele, nu doar ca un ziar, ci vrea cu adevărat să se schimbe. De ce să întreb de ce? Pentru că adeseori, chiar dacă nu voi afla de ce, voi afla ceva mult mai important decât ce am întrebat. Voi căpăta ceva care n-am căutat. Voi căpăta încredere în Dumnezeu. Afli în felul ăsta, la un moment dat, că toate lucrurile lucrează cumva spre bine. Oricum lucrează, dar acum știu că lucrează spre bine. Iosif, despre care v-am vorbit eu cu frații lui, spune la un moment dat fraților săi, voi v-ați gândit la rău, dar Domnul s-a gândit la bine. Întrebarea asta îți dă naștere la bucurie. Te decizi la un moment dat de a te bucura totdeauna. Să ai posibilitatea să te bucuri în necaz și să te bucuri în greutăți. Și a zice, mai presus de toate, întrebarea asta ne dă nouă abilitatea să începem să gândim gândurile lui Dumnezeu. Cumva să ne schimbăm felul nostru de mentalitate, de gândire, felul nostru de a raționa. Isaia 55:8 spune la un moment dat o vorbă foarte tristă acolo. Spune Dumnezeu, gândurile voastre nu sunt gândurile mele, ci cât de departe sunt cerurile de pământ, așa de mult se deosebește felul meu de a gândi cu felul vostru de a gândi. Ceva foarte trist. În Ioan 15, Iisus ne spune despre chemarea pe care o avem noi. El ne zice, nu vă mai numesc robi, pentru că robii nu știu ceea ce face stăpânul. De ce nu vă mai numesc rob? Pentru că v-am făcut cunoscut acum planurile mele. Voi ar trebui să aveți gândurile pe care le am eu. Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 2, noi avem gândul lui Hristos în noi și putem discerne chiar lucrurile ascunse a lui Dumnezeu. Întrebarea asta ne dă nouă cumva abilitatea de a gândi gândurile lui Dumnezeu și de a vedea lucrurile lui Dumnezeu din perspectiva lui. Wurmbrand povestește că în tinerețe, la 27 de ani, s-a întors la Dumnezeu și cum s-a întors la Dumnezeu, a căpătat de la omul care l-a întors pe la Dumnezeu o Biblie și i s-a spus, să știi, cartea asta îți va rezolva toate problemele care le ai. Doamne, și spunea Wurmbrand, aveam atâtea probleme, aveam probleme de sănătate cu tuberculoză, aveam probleme de afaceri, probleme de vinovăție, probleme în relațiile cu oamenii, aveam atât, m-am repezit, spune el, însetat spre cartea asta s-o devorez, să înghit ca să aflu rezolvarea tuturor problemelor mele, pentru că am știut omul ăla nu mă minte. Și am început să citesc la Geneza și am citit despre Adam și Eva și am citit că duceau foarte bine în paradisul lui Dumnezeu, dar după aia au vrut să guste neapărat din nu știu ce pom și au distrus tot ce era pe acolo și au trebuit să plece și a trebuit să umple și a umplut pământul de blestem. Am citit apoi că s-a născut Moise, legislatorul acela grozav, și poporul era în robie și mi-am adus aminte că și eu sunt evreu și pe vremea era în război, războiul ăsta cu Hitler, și poporul meu era ca în robie, era în lagăr, era de concentrare, și Moise a eliberat pe poporul ăla din robie pe vremea aceea, dar pe ai mei când îi vor elibera? După aia am citit mai departe. Erau apărut împărați buni, împărați răi, unii care făceau voia lui Dumnezeu, unii care nu făceau voia lui Dumnezeu. Și am citit sute de pagini din Biblie și m-am întrebat, dar ce treabă am? Sunt foarte bune, sunt foarte frumoase toate lucrurile astea, dar nu, cum îmi rezolvă mie tuberculoza, cum îmi rezolvă mie problemele de bani pe care le am, cum îmi rezolvă problemele astea alte? Am ajuns la Noul Testament și am aflat acolo strigarea îngerilor care a zis, iată că vi s-a născut un mântuitor. M-am gândit ce bine de oamenii ăia și ei aveau probleme și dintr-o dată îngerul le spune, să știi, a venit un mântuitor, unul care să vă scape de problemele voastre. Dar deodată îngerul spune, este un bebeluș în scutece. Păi mă gândesc, dacă eu eram în locul oamenilor ălora de pe vremea aceea, aș fi fost foarte dezamăgit. Nu înțeleg cum păstorii ăia au început să cânte. Păi ce să fac un copil în scutece? Păi ăla, până să devină mântuitor, să mă scape pe mine de problemele, vor trece cel puțin 30 de ani. Eu poate mor cu problemele mele până crește asta. Ce fel de mântuitor e ăsta în scutece? Dar în sfârșit, ei s-au bucurat pe vremea aia. Și am citit, așa am trecut în toată Scriptura și am ajuns la Apocalipsa, la sfârșit, și de-abia atunci, spune Wurmbrand, am înțeles. Cartea asta face enorm mai mult decât să-mi rezolve problemele. Îmi dă abilitatea să trăiesc cu ele, să trăiesc în ele și să trăiesc pe deasupra lor. Cartea asta face mai mult decât să schimbe circumstanțele din jurul meu. Este în stare, vă imaginați, spune el, să mă schimbe pe mine ca să pot face față la orice fel de circumstanțe. Este uriașă putere. Este diferența între un om înfometat care spune, uite-te că tu ai un pește sau doi, dă-mi și mie un pește. E adevărat, poți să primești un pește, dar poți să primești ceva mai grozav decât un pește. Poți să primești abilitatea de a pescui și atunci devii tu o forță, devii tu un generator. Câteodată ni se întâmplă, am cerut bani de la Dumnezeu. Am cerut bani pentru că eram așa de sărac și când sunt sărac, sunt așa de amărât și necăjit, credeam că cer ceva grozav, să-mi dea Dumnezeu o groază de bani, că Dumnezeu e așa bogat. Pentru el e un nimic. Și chiar că rugăciunea aia era un nimic. Eu am crezut că cer ceva foarte important și greu, dar ceream un nimic. Din ce cauză e un nimic? Pentru că Dumnezeu îmi dădea bani, rămâneam tot un om mic. Rămâneam tot un om mic, dependent de câteva monezi din buzunar și de contul de la bancă. Rămâneam un om care va tremura toată viața în funcție de numărul de cifre din contul bancar. Un rob. Ceream de la Dumnezeu să nu mai fiu un rob sărac, ci să fiu doar un rob bogat. Nu era mare schimbare, nu știam ce cer. Și cartea asta, Domnul mi-a dat mai mult. M-a eliberat de dependența de bani. Am primit un răspuns la întrebarea aia, de ce sunt așa sărac? M-a eliberat de dependența de bani. Așa cum l-a eliberat pe Apostolul Pavel, care spunea la un moment dat, știu să mă bucur în sărăcie și știu să mă bucur în bogăție. Pavel spunea ceva formidabil acolo. Sunt absolut liber, sunt liber de bani, sunt liber de presiunea lor. Sunt deasupra circumstanțelor astea, sunt complet peste ele. L-am întrebat pe Dumnezeu de ce sunt așa sărac și el atunci mi-a răspuns cu o altă întrebare. De ce ești, Andrei, așa de robit? Și lucrul ăsta a fost mult, mult mai important decât întrebarea care i-am pus-o eu. Am cerut la Dumnezeu să lovească cumva din vrăjmașii mei, să mă scape, să mă răzbune. Uite ce necaz mi-au făcut oamenii, uite ce au zis de mine, uite ce necaz mi-a făcut să răzbune cumva durerile pe care mi le-au pricinuit. Eram într-adevăr un om fricos și un om rănit. Eram un om rănit de alții și eram un om așa fricos din cauza că eram sub presiunea urii și a amărăciunii. Și îi ceream lui Dumnezeu doar să rămân fricos, dar să fie ei răniți. Și tatăl meu ceresc s-a uitat la mine starea aia jalnică care aveam și nu i-a schimbat pe ea, a făcut mult mai mult, m-a schimbat pe mine. Mi-a luat mie frica și am locuit-o cu iubire. Am ajuns să-i pot iubi pe oamenii. Nu mai simt ură, nu mai simt amărăciune, nu mai am frică și tulburare, din pricină că iubesc. Îi vreau pentru Dumnezeu. E adevărat, l-am întrebat de ce sunt așa de lovit. Și atunci el m-a întrebat pe mine, Andrei, de ce ești așa de fricos? Așa de fricos și atât de mic, încât poți urî un om de lângă tine? De ce ești așa de pipernicit încât literalmente nu poți ierta, chiar dacă vrei? Eu am întrebat sincer și sincer Dumnezeu mi-a dat un răspuns. Nu mi-a dat răspunsul pe care l-așteptam. Mi-a dat mult, mult mai mult. Mi-a dat un răspuns de care cu adevărat aveam nevoie. Pot acum să simt pentru oamenii ăia ce simte Dumnezeu. Pot să am gândurile lui Dumnezeu cu privire la ei. Păstorul acela din Rusia, a cărui copil a fost călcat de mașină, am zis-o în prima săptămână când se ducea spre biserică, și a întrebat de ce. Și apoi scrie el în cartea lui, am aflat de ce. Rusul, rușii sunt un popor deosebit. Au în ei ceva melancolic, în ei unic între toate popoarele lumii. Ei știu să răspundă la suferință. Auzi asta în muzica lor melodioasă, în istoria lor. Și când vestea despre fiul meu care a murit a ajuns în bisericile din Moscova, mi s-au deschis toate căile, nu în biserică. Sufletul oamenilor, sufletul rușilor ălora s-a deschis față de mine, sorbeau cuvintele mele și se întorceau la predicile mele la Dumnezeu, cum nu mi se întâmplase niciodată în viață. Suferința aceea, copilul meu pierdut, a dat naștere la sute și la mii de oameni care s-au întors la Dumnezeu. Am aflat de ce, am întrebat de ce și Dumnezeu mi-a spus de ce. De ce mi-am pierdut slujba? Baza pe care trebuia să o am pe Domnul, cum zicem noi, pâinea noastră cea de toate zilele, o transformasem în nevoia unui cec lunar. Și am învățat apoi să trăiesc modest, să trăiesc în timp cu familia, să învăț să cer și să accept ajutor, să mă concentrez la rugăciune și la post. Am învățat să vând ceea ce nu-mi trebuie. De ce a lăsat Dumnezeu să divorțeze părinții mei? Spunea unul dintre copiii care a trăit fără părinți. M-a învățat până asta Dumnezeu cu o relație nouă cu tatăl meu. M-a învățat să iert. M-a învățat cum să caut un partener. M-a învățat cum să urăsc răul. Întrebare arzătoare, întrebare vitală în viața noastră. Știu că fiecare dintre voi care mă ascultați, sunteți oameni cum sunt eu. Aveți și zile cu mari bucurii, aveți și zile obișnuite în care parcă nu se întâmplă nimic și aveți și zile mari de necaz. Și câteodată în extremele acelea, în bucuriile mari și necazurile mari, se naște întrebarea asta în noi, cum de mi se întâmplă mie lucrurile astea neobișnuite? Cum de mi se întâmplă mie greutatea asta? Cum de eu sunt tratat în felul ăsta? Puteți să întrebați pe Dumnezeu atâta timp cât sunteți gata, înainte să întrebați, să acceptați și să primiți în inimă și în voință orice fel de răspuns El vă va da. Poți să întrebi cum de mă urăște copilul meu, numai dacă ești gata să accepți de la Dumnezeu răspunsul pe care ți-l va da și să accepți de la Dumnezeu soluțiile pe care ți le va da. Dumnezeu nu dă informații. Dumnezeu dă doar lucruri care să te schimbe dacă vrei să te schimbi. Și dacă vrei lucrul ăsta, cu îndrăzneală mare, poți să te pui pe genunchi și poți să-i pui lui Dumnezeu orice fel de întrebare. Ți se pare ție dificilă? Nimic nu e dificil pentru ei. Ți se pare ție întrebare violentă? Nimic nu e violent pentru el. Poți să-L întrebi pe Dumnezeu verde în față ceea ce te arde inima. Poți să-L întrebi pe Dumnezeu și să cumva nu să-L tragi la răspundere, dar să-L întrebi cum de ți se întâmplă lucrurile nedrepte care crezi că sunt nedrepte, lucrurile strâmbe care crezi că sunt strâmbe. Poți să-L întrebi pe Dumnezeu ceea ce vrei să-L întrebi. Nu trebuie să fii politicos, nu trebuie să ai protocol, nu trebuie să fii politician. Atâta timp cât ești gata să primești de la El și să accepți de la El orice răspuns îți va da, poți să fii cu Dumnezeu oricât de brutal și de sincer vrei să fii. Așa este Dumnezeul pe care eu îl cunosc. Dumnezeul care adeseori mi-a răspuns la întrebările pe care le aveam într-un mod absolut neobișnuit. Nu mi-a dat și nu mi-a răspuns exact la ce întrebam, dar mi-a răspuns la nevoia adâncă pe care a văzut-o în mine și a așteptat să răspundă la asta până când l-am întrebat într-o seară sau într-o noapte sau într-o dimineață pentru ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Învățați și voi cum să-L tratați pe Dumnezeu ca pe un frate mai mare, ca pe un părinte, ca pe un iubit al inimii, ca pe unul în care poți să ai absolută deplină încredere, să poți să-L întrebi orice, orice. Sentimentul de siguranță între doi oameni care se iubesc se măsoară în lucrul ăsta. Au libertatea să se întrebe unul pe altul fără frică de repercusiuni, fără frică de toane și de zbierete, orice fel de întrebare. Și Dumnezeul nostru vrea să aibă relația asta cu noi strânsă, de iubire, de părtășie, legătura asta strânsă între două inimi care se iubesc, cu adevărat, poți să-L întrebi orice lucru atâta timp cât ai de gând să primești răspunsul Lui. Dumnezeu să vă facă curajoși și înțelepți să nu lăsați pe Dumnezeu să treacă pe lângă voi fără să-L trageți de mânecă și să fără să-L întrebați, Doamne, prietenul meu cel mai apropiat, de ce mi se întâmplă ceea ce mi se întâmplă? Și apoi, în liniște, pregătește-te ca zăgazurile să se rupă și de la Dumnezeu să vină ceea ce nu te-ai gândit că poate să vină, lucruri care te vor schimba, niciodată nu vei rămâne același. Amin.